Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Radijo laidų ciklas skirtas etnografinių regionų metams. Kas antrą šeštadienį, 14 valandą. Laidos redaktorė vedėja Nijolė Jačienė. Etno ratilai.
Sveiki, mėlyjeji. Šios dienos mūsų laidos tema – regioninių tradicinių juostų savitumai, technikos, raštai, spalvos, jų vardai ir juostų pavadinimai. Manau, nesuklysiu sakydama, kad kalbėsime apie tai su vienu didžiausiu šios temos žinovu Lietuvoje, paskelbusiu daugybę įdomių ir reikšmingų mokslinių straipsnių monografijų apie savo tyrimus. Tai Lietuvos istorijos instituto etnologijos skyriaus mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslo daktaras Vytautas Tumėnas. Labą dieną.
Labą dieną.
Galbūt pirmiausia, labai smalsu būtų sužinoti, kodėl jūs susidomėjote lietuvių tradicinėmis juostomis.
Buvo daug priežasčių. Viena galbūt iš svarbiausių priežasčių, tai iš tikrųjų jų kontekstualumas. Kad juostose susipina labai labai daug dalykų. Ne tik estetika, bet ir pasaulėžiūra, gyvenimo būdas, technologijos audimo, ekonomika, mitologija galiausiai. Labai labai semiotinių, semantinių požiūrių labai labai talpi ir sudėtingas rytis.
O kada? Kaip?
Na, tai buvo dar studentavimo laikais. Patiko folkloras, patiko visas folklorinis judėjimas ir norėjosi tolimesnius tyrimus sieti su folkloru, su tautodalė, su etninė kultūra. Ir toje etninė kultūra tuo metu atrodė taip pats įdomiausias dalykas. Galima sakyti, kad gilinimasis į kilmę, gilinimasis į senųjų mūsų tėvų, senelių, kitų protėvių pasaulėžiūrą galima prilyginti kultūriniai archeologijai. Ir apskritai kultūrologijos mokslo tokia ir yra paskirtis pažvelgti, kaip masto kiti žmonės, kaip mąstė kitose epochose. Ir pažvelgus patirti tam tikrą praturtėjimą, įgyti platesnį požiūrį į dabartį. Turbūt tik dėl to mes domėmės ne tik kaip mąstė seniau, bet ir kaip mąsto egzotiškos kultūros. Tai šio požiūrį domėjimasis praeitimi taip pat yra domėjimasis tuo, kas yra egzotiška.
Tačiau pats audimo veiksmas, pats vyksmas, ar jis išliko toks pats sakralus, kaip teigiama, kad buvo tuo met?
Žinoma, daug kas kito, tačiau audimas yra nepaprastai archaiškas dalykas, turbūt visomis prasmėmis jisai tikrai nukelia mus į pačius pradmenis, archetipinius pradmenis civilizacijos. Ir jeigu žiūrime į seniausius šventraščius, nebūtinai lietuvių, bet, reiškia, apskritai, sakykime, pats seniausias literatūros šaltinis Vedos, juose dainuojama apie tai, kad kosminiai dangiškieji dviniai gieda giesmes, taip lygta jie austų audinius. Ir gėdojimas buvo siejamas su audimu, audimas savruštų buvo siejamas su kosmoso struktūravimu, jo valdymu, bendravimu su juo ir kita vertus. Jeigu mes tą metaforą dar plačiau pažiūrėsim, tai toje metaforoje reiškia, kad viskas su viskuo susieka. Tai, ką mes kalbam, ką mes dainuojam, tai vibruoja per visą visatą. Ir aišku, šio laikinė moksla tai įrodo, kad yra daugybė įvairiausių bangų, per kurias mes visi ir siejamės, nes nagi mintys, taigi jų nepamatysi, netgi elektra yra tai, ko žmogus nejaučia prietaisais, tai galima išmatuoti.
Bet vėliau materializuoja.
Taip, taip, radiacija taip pat yra, bet tai, kaip tu ją parodysi, nepažodysi. Tai štai tai toks buvo požiūris ir į audimą. Tai audimas iš tikrųjų, žinot, jau mūsų vietinės tradicijas ir lietuvių papročius rodo, kad kuo daugiau yra tikėjimų ir kuo daugiau yra visokių pasaulėžiūrinių simbolių ir metaforų susijęstų su bet kokia veikla, tai rodo tiesiog didesnį archaiškumą to dalyko. Tai jeigu mūsų audimas ne tik tai yra ir pasakose apie tai kalbama ir papročiuose ypač, kai kalbam apie audinius, kurie gelbsti nuo ligų, audinys buvo ir kažkoks vos ne kaip ikona, kuri kabindavo švenčiausiam namo trobos kampe tam, kad neštų laimę. Tai tokie dalykai tiesiog, net ir tai, kad siejame su laumėmis, kad laumės padeda austi, tai daugybė mitologinių įprasminimų yra audime.
O juosta? Kodėl juosta, ką jinai reiškia tada šiuo požiūriu?
Juosta nuo seniausių laikų buvo apsirišę žiniai. Ir kaip yra randama yra pietų Europos civilizacijos neolito kultūrose, atrodo, kad būtent raištis aplink juosmį ir skersai per petį, tai buvo pats seniausias drabužis. Žmogus visiškai nuogas, tačiau su tais raiščiais. Tai tokios skulptūrėlės yra randamos. Analogijos yra indų tradicijoje, kur žiniai nešioja tuos šventus raiščius jėgnio pavytam, kuri turi per iniciaciją išventinimą į tą religiją ir į kastą, jie nešioja visą gyvenimą ir visą laiką turi dėvėti. Nu, gal maudantis šiek tiek nusirengia. Paskui atnaujina, kaip pasensta, bet tai yra būdingas atributas. Ir tokie dalykai rodo, kad įdomu, kad ir Europos civilizacijoje taip pat buvo ir lietuvių piršlys akivaizdžiai saugas ir šitą senąją tradiciją. Tai yra ryšys, matyt, horizontalus yra su bendruomenė, su žmonėmis, o įstrižas tarsi vertikalus, tarsi su kosmosu, matyt, tokia būtų simbolika, tokio dėvėjimo būdo.
Buvo piršlis melagis, buvo piršlis melagis, nigdy pravdas nesakys, nigdy pravdas nesakys.
Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija.
Aišku, senesniais laikais drabužiai buvo labai panašus, netgi 13 amžiui. Netgi 13 amžiuje dar, jeigu mes žiūrėtume suomių, estų, latvių, baltų ir artimiausių mūsų kaimynų drabužės buvo nepaprastai panašus ir juose visuose buvo vienokios kitokios juostelės jau dėvimos. Ir ornamentas iš tikrųjų jau visi esminiai principai susiformavo 13 amžiui rinktinių juostų, o pačio piešinio ornamento principai susiformavo neolito laikais. Ir akivaizdi tradicija iš neolito. Senovės lietuvių duomenų yra šiek tiek mažiau. Gerokai daugiau duomenų yra iš Latvijos teritorijos ir tie duomenys labiau net susiję su finougrais negu su baltais. Tačiau, kaip matėm toje parodoje, kur organizavo Vilniaus dailės akademija Baltai, kur buvo didžiulė archeologinių dirbinių pristatymas, buvo skyrius ir juostoms ir ten akivaizdžiai parodytas būtent tikrai koks yra turtingas tas paveldas, Na, Lietuvoje daugiausia visgi yra rasta vytinių juostų, pintinių juostų, šiek tiek mažiau to vytinio rinkimo. Jų Lietuvos teritorijoje nėra gausu, o Latvijos teritorijoje juostomis netgi apsiūdavo skarų kraštus. Ir dėl to jų yra dar daugiau. Lietuvoje tokios tradicijos lyg atrodo, kad nėra buvę.
Etnoratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Šiandien laidoje pokalbis apie tai, ką reiškia mūsų protėviams audimas, kokia buvo lietuvių tradicinių juostų paskirtis, ar iš tiesų jų ornamentai yra vieni iš pačių sudėtingiausių pasaulyje. Laidos svečias – etnologas, dailėtyrininkas, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Tumėnas. Laidos redaktorių vedėja Nijolė Jačienė svečio toliau klausė apie
etnografinių regionų savitumus juostose. Ar tikrai pastebimas savitumas, o gal labai panašu?
Na, akivaizdu, kad etnografiniai regionai susiklosė 19 amžiuje, tačiau kažkokio tai susiėjimo, susirinkimo, suvažiavimo arba sueigos, kur būtų suvažiavę regionų atstovai ir nusprendė, kokias juostausias, kad jos skirtusi, tikrai nebuvo. Tai buvo savaiminis procesas, o visa tai, kas vyksta savaime, visada turi tam tikrų ir išimčių ir neturi labai labai griežtų ribų. Ir aišku, čia yra būtent jau mokslininkų uždavinys. Vienam kaime, galima sakyti, štai čia mūsų juostos, o ten jau kito kaimo juostos, arba bent jau kitoj pusėje upės, galima suvokti, kad žmonės stengiasi tuos skirtumus sąmoningai matyti ir kurti. Tačiau dabar mes jau tų dalykų nelabai žinome. Tik mokslininkai gali atskleisti, apibendrinant visą medžiagą, kokią turime, vėlgi tik tai tą medžiagą, kurią turime, o ne tai, kas iš tikrųjų buvo, tai apibendrinę galime daryti išvadas ir atskleisti tuos savitumus. Na, iš tikrųjų, tai, kad muziejuose yra labai daug medžiagos, yra net juostų fragmentai iš pirmosios lietuvių dailės parodos, tam tikri fragmentukai yra iš Prūsijos parodų tam tikrų nuotraukų, yra daug visokių alternatyvių būdų pamatyti, kaip atrodė tos tradicinės juostos. Yra nuotraukų iš įvairių ekspozicijų dar ankstesnių laikų darytų. Na ir patys muziejų rinkiniai gana skirtingi, vienu metu rinkta Kaune, kitų Vilniuje, dar Vilniaus dailės muziejų, nacionalinėme muzieje Vilniaus rinkiniai šiek tiek kitai buvo sudaryti. Taigi, kadangi yra alternatyvus rinkimo būdai, tai rodo, kad yra į skirtingi požiūrio kampai. Ir jie visgi yra gana panašūs. Ir tie dalykai jau leidžia mums daryti. Aš manyčiau pakankamai objektyvės išvadas apie tai, kas buvo labiau populiaru, kas mažiau ir kaip tai buvo pasiskirstę, bet yra ir išimčių, kurios tenka specialiai tyrinėti. Tai visumoje žiūrint, etnografiniai regionai gal labiausiai yra grįsti tam tikra žmonių tapatybė, žmonių tiesiog jausmu, kad štai mes esam visi suvalkiečiai ar visi dzūkai. Labai svarbus dalykas yra tarmė. Taip pat labai svarbus dalykas regiono savitumo nustatymo ir architektūra, nes tai yra visuomenės gyvenimo idealų atspindys, ekonomikos, ūkio, pasaulėžiūros, temperamento, daugelio dalykų, jie sueina į architektūrą, dėl to tai labai svarbus dalykas. Na ir taip pat tautinis kostiumas arba tradicinė apranga, joje taip pat yra daug tos savitumo, taip pat maistas, na ir folkloras, dainos, instrumentinė muzika, šitie dalykai tikrai daugeliu atveju labai aiškiai padeda pamatyti panašumus ir panašias tų etnografinių regionų ribas. O iš tikrųjų regionai, matyt, visi turi savo tokį galios centrą ir periferijas. Taip pat tose etnografinėse žemėse galima išskirti rytinius, vakarinius ir vidurinius skirtumus, šiaurinius, vidurinius ir vėlgi ir pietinius skirtumus. Tokie dalykai irgi egzistuoja. Ir be abejo yra mišrės teritorijos kultūriškai. Juk technologija tikrai nėra susieta nei su lietuviškumu, nei su suvalkietiškumu ar dzūkiškumu. Tai yra tiesiog technologija. Ir žmonės anksčiau irgi taip pat matė, dėl to technologijos gali keliauti neatsižvelgdamos ribas, bet atsiranda kažkokie tai pomėgiai. Na, o šiaip iš tikrųjų keista, kad juostos visgi išreiškia regioninį savitumą, sutampa daugeliu atveju su etnografinių regionų ribomis. Na ir kaip tą galima nusakyti? Štai pavyzdžiui, turbūt pačios rinktinės juostos pačios gausiausios, turtingiausios, įvairiausios, ornamentuotos, rinktais ornamentais. Tuos ornamentus naudojame ir ant audimo įrankių, medė netgi išdrožiama, taip ir kapinių tvorelėse, nekalbant jau apie garbės raštus, diplomus, štai ir Latvijos piniguose buvo jos ornamentų, ir Baltarusijos piniguose yra tų ornamentų naudojama, tai paskirtis ir sklaida ornamentų yra labai plati. Tai štai tos ornamentinės rinktinės juostos pačios turtingiausios yra aplinkui Nemuną ir Dzūkijoje ir Suvalkijoje, kadangi Nemunas buvo ir prekybai labai patogi vieta ir susisiekimui, ir čia buvo tekstilė labai išplėtota, buvo net ir bažnytiniai siuvinėjimo įmonės, kurios siuvinėdavo religinė tekstilė, taigi visa ta tekstilė pramonė buvo labai išplėtota. Apskritai suvalkiečių juostos pačios turtingiausios, pačios sudėtingiausios, net ir technologinių požiūrių. Ir pločių, ir ornamentais, ir spalvų gausa, matyti dėl to, kad buvo šalia Prūsija, kad buvo ekonomiškai buvo turtingesni, naujovės iš vakarų sklido, taip pat ir žinios, ir išsilavinimas, galbūt ir intelektas dėl to labiau išprūsęs buvo, nes visgi ir knygnešystė prisidėjo, iški tikrai labai daug dalykų matyti skatino tam tikrą didesnį susidomėjimą ir mąstymą šitoje srityje.
O mažoji Lietuva?
Mažoji Lietuva taip pat labai įdomi, nes ten yra šimtaraštės juostos, kurios yra ypatingai sudėtingo kintančio rašto, jos kita vertus yra siauros. Tarsi jie būtų susitarę, auskim visi siauras juostas ir tuom labai labai skiriasi nuo suvaikiečių juostų.
O tas raštiškumas, ką tai reiškia? Na,
jeigu
tradicinė, galėtume paaiškinti.
Taip, jeigu tradicinės juostos būtų sudarytos, sakykime, iš balsių ir tamsus būtų raidė A, balsė, o dugno raštas, baltas raštas būtų raidė B kaip priebalsė. Tai tradicinės vyruojančios visoje Lietuvoje juostos tai būtų sudarytos AB, 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 šitai raštas eitų, o mažoje Lietuvoje tada būtų A, B, C, D, B, B, A, C, D, E, F, G, H, A, B, C, E, E, F, F, G, H, J, K, L, M, N ir taip toliau.
Aha, labai daug
spalvų. Yra ir kitokių. Taip, yra visi skirtingi raštai. Taip pat dar gali būti ir vienodo dugno, bet gali būti ir to dvigubo dugno. Tai yra per visą juostą kelių spalvų dugnas gali eiti su mažos Lietuvos juostose. Arba dugnas visą laiką vienodas. Tai būtų turbūt visą laiką B raidė kartotus tarp tų raštų. Tačiau skiriamieji ornamentiniai ženklai, vėlgi kai kurie vienodi, kai kurie skiriasi. Yra ir tokių juostų, kur jau apie dugną nekalbėsim, bet tik tai apie atskirius ženklus. Tai būtų ABCD, ABCD, ABCD yra labai ilgas raportas. Daug skirtingų ženklų ir jie pastoviai kartojasi. Tai net ir šito kartotės įvairovė yra labai didelė. Vieni kartojasi per vienodą intervalą, kiti per skirtingą. Kituose yra trys raštai kartojasi, du nesikartoja ir taip toliau. Iš kita, bet ritmo įvairovė labai didelė mažoje Lietuvoje.
O kaip būtų įdomu pagrot, ką juos tu raštus, ar ne?
Taip, bent jau ritmo požiūrių.
katilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Etnologą, dailėtyrininką daktarą Vytautą Tumėną apie lietuviškų tradicinių juostų ypatumus toliau kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Ječienė. Etno ratilai.
Viename savo interviu jūs minėjote ir ar iš tiesų lietuvių tradicinių juostų raštai yra vieni iš pačių sudėtingiausių pasaulyje.
Galbūt reiktų sakyti lietuvių ir baltų tradiciją išvelgti. Tokiu atveju reiktų galbūt sakyti ne patys raštai, bet ornamentas, nes ornamentas tai yra raštų organizavimo sistema. Tai būtent kadangi yra Aukštaitijoje, Lietuvoje Aukštaitijoje buvo plačios šimtaraštės juostos, tai yra ir į kairę, ir į dešinę, ornamentas yra platus ir sudėtingas, daug pakopis jungiamas, vienas viename, kitas kitame, arba spinduliu, kada vienas ženklas centre, tas pats ženklas pakartotas aplink savo centrą dar 4 kartus, iš tų 4 dar yra atšakos, ragai įvairiausi to paties rašto, arba jį galima jau su kitais ženklais ir tuose raguose patalpinti prijungtus kitus ženklus. Taigi, vienas dalykas, kai mes kalbame apie archetipinius raštus, kryžius, rombas, grėbliukai, eglutė, tai tokių archetipinio mąstymo jis ir visam pasauliu paplitęs. Tačiau jeigu mes tą rombą jam priauginam ragelius, prie ragelių kabliukus, prie kabliukų vėl ragiukus, prie jų dar kabliukus, ir dar prijungiam dar kokius nors rombus arba žvaigždės, tai yra jau ženklo konstravimas ir tokių labai sudėtingai sukonstruotų ženklų yra daug baltų tradicijų ir tai yra jau labai specifinis dalykas. Jis tikrai nėra paplitęs plačiai, jis yra lokalus reiškinys, nes matyt, tai yra pakankamai sudėtinga ir tiesiog yra grupė audėjų, kurios tai puoselė, o kitur tai yra neįdomu. Įdomu, kad jeigu žvelgiam tradiciją, tai visos naujesnės juostos Lietuvoje praranda šitą sugebėjimą.
Kaip jums atrodo, kodėl?
Paprastėja, žymiai paprasčiau ir net nebemato, jau to matomas vis tiek archetipas. Jeigu to ženklo pagrindas kryžius, tai jis ir paprastėja iki kryžiaus ir tiesiog mes dėliojam skirtingus archetipinius ženklus šiek tiek papuoštus. Bet iš esmės labai sudėtingai po ženklo, ypač jungti daug ženklų į vieną, tai buvo daroma senovėje ir ypač 13 amžiui.
O gal paprasčiausia dabar nežino tų ženklų reikšmės ir todėl jų nenaudoja, nors jie vis tiek kažkokiu būdu išlieka kitur, tarkim, ne juostose, kitose amatuose.
Manau, kad tai tiesiogiai susiję, nes mastom, skaitom raidėmis, dėl to tiek daug dėmesio teikiama šriftui. Ir mes norim, kad kuo įvairesnės tos raidės būtų ir dėmesys raidėjai, raidės siluetų ir konfiguracija yra labai didelis mūsų kultūroje. Tai vadinasi, jeigu juos ornamentais jau nebesuvokiamas kaip raidė, o tik kažkas tokio, tai dėl to didesnis dėmesys teikiamas visai ornamento visumai, jos spalvingumui, galbūt jo pločiui, jos tampa panašios į kilimus, į rankšluosčius gali būti, na ir galų gale apskritai, na kažkas tokio ornamentuoto ir to užtenka, kad yra marga, išmarginta ir senoviški ženklai, taip toliau. Ta tarpu senoviai, kai žmonės suprato, kad yra tas ženklas kaip raidė, kad jis turi simboliką, aišku, buvo įdomu jį puoselėti, jungti tos ženklus tarpusavį. Ir apskritai, tas ženklais mąstymas senovėje buvo stipresnis, net gatvių pavadinimai buvo balandžiais, paukščiais, gyvūnais visokiais vadinami, nes tai yra įvaizdžiais buvo mąstoma, ne raidėmis, o įvaizdžiais labiau net ir rašoma. Ta prasme, skaitomi buvo tie įvaizdžiai, dėl to ir jeigu ir viduramžių ypač estetiko įvairūs įvaizdžiai kaip simboliai buvo labai svarbu, tai taip pat ir tie ornamentai buvo suvokiami labiau kaip simboliai ir juos irgi labai matyt rūpėjo puoselėti.
Kasdien regiu tą kaimą,
Pokalbio su etnologu, dailėtyrininku daktaru Vytautu Tumėnu tęsinį apie lietuvių tradicinių juostų savitumus regionuose kviečiame klausytis po 2 savaičių, šeštadienį. Sudie.
Etno ratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija.
Skiriama etnografinių regionų metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čieninė, rengėjas Vieno aktoriaus teatras.
Etno ratilai –